Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Radio Beograda.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Časova 6 minuta, dobroveče. Prema posljednjim podacima, koronavirus je u Srbiji potvrđen kod još 4932 osobe, a od posljedica zaraze preminulo je 49 ljudi. Na respiratorima su 334 pacijenta. U toku je sednica kriznog štaba na kojoj bi se prema ranijim najavama trebalo da donesu odluke o uslovima za ulazak u Srbiju u prazničnom periodu. Dosadašnje mere ističu sutra, ali nema sumnje da će biti produžene, najavio je član kriznog štaba epidemiolog Predrag Kon. U toku emisije čućemo koje mere će stupiti na snagu u narednom periodu po završetku sednice kriznog štaba. Bez obzira na epidemiološku situaciju, u Republici Srbiji i Republici Srpskoj granica za ljude iz Srpske neće se zatvarati. Poručeno je posle razgovora predsjednika Aleksandra Vučića i predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika. Na sastanku u Beogradu bilo je reči o odnosima Srbije i Bosne i Hercegovine, položaju Republike Srpske u BiH i daljoj saradnji sa Srpskom. Na današnji dan pre 25 godina potpisan je opšti okvirni sporazum za mir u BiH, poznatiji kao Dejtonski sporazum. Srbija će nastaviti ulaganje u poljoprivredu kako bi se i dalje jačali i razvijali i poljoprivreda i prehrambena industrija, izjavila je premijerka Ana Brnabić na otvaranju poljoprivrednog sajma u Novom Sadu. U središtu pažnje u drugom delu emisije govorimo i o rezultatima godišnjeg istraživanja Američke privredne komore u Srbiji o poverenju i zadovoljstvu investitora. Kako članice Američke privredne komore ocenjuju ovu godinu, šta preporučuju vladi i kakvi su planovi za narednu? Sagovornica emisije je Amalija Pavić, zamjenica izvršnog direktora Američke privredne komore u Srbiji. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Bez obzira na epidemiološku situaciju u Republici Srbiji i Republici Srpskoj, granica za ljude iz Srpske neće se zatvarati. Poručeno je posle razgovora predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika. Na sastanku u Beogradu bilo je reči o odnosima Srbije i Bosne i Hercegovine, položaju Republike Srpske u BiH i daljoj saradnji sa Srpskom. Vučić je poručio da odnosi Srbije i Bosne i Hercegovine mogu i moraju da budu unapređeni, navedeno je u saopštenju. Dodik je posle sastanka rekao da je predsjednika Srbije obavestio o političkim napadima na Republiku Srpsku, kao i pokušajima njenog urušavanja. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
U Beogradu se razgovaralo o brojnim pitanjima, ali je među najvažnijima slobodan protok ljudi između Srbije i Republike Srpske, poručio je srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik. Potvrdio je da će granica ostati otvorena.
To je nama važno. Stalno me ljudi pitaju. Mislim da bi im teže palo da Srbija zatvori granicu nego da ova epidemiološka situacija. I veoma sam zahvalan. Ja hoću da kažem ljudima u Republici Srpskoj da Vučić stoji iza toga i rekao je, potvrdio da se granice neće zatvoriti, da u tom pogledu šta god se dešavalo od epidemiološkog razvoja, pa on bio negativan ili u Republici Srpskoj ili u Bosni ili u Srbiji, neće se granica zatvoriti.
Odnosi Srbije i Bosne i Hercegovine bi pre svega trebalo da se unapređuju značajnijim ekonomskim integracijama, povezivanjem ljudi i gledanjem u budućnost, a ne u prošlost, saopšteno iz kabineta predsednika Aleksandra Vučića. Predsedavajući predsedništva BH Milorad Dodik rekao je da je predsednika Srbije informisao o pitanjima vezanim za status Republike Srpske, s obzirom na činjenicu da je ona, kako je naglasio, trenutno napadnuta.
Jedna od najvažnijih stvari za budućnost jeste stav Srbije da se poštuje predsednika Vučića, da se poštuje integritet Bosne i Hercegovine, prije svega teritorijalni i međunarodno pravni, a da unutrašnja pitanja su stvar Ustava Bosne i Hercegovine koji je odredio da su dva entiteta i tri konstitutivna naroda, isključivo oni faktori koji mogu da utiču na bilo kakve promjene u Bosni i Hercegovini. Ono što je do sada bilo vidljivo jeste nezahvalna, sramna uloga visokih predstavnika. Mi vjerujemo u Srbiju, prije svega predsjednika Vučića, u njegov odnos prema srpskom narodu u cjelini i onome što on pokazao i dokazao i što je usmjeren da pomogne i u narodnom vremenu.
Kako je saopšteno, Dodik je na sastanku uputio jasne zahteve i molbe Republici Srbiji, a predsednik Vučić ga je zamolio da upotpuni zahteve koje smatra legitimnim. Posle razgovora je naglašeno da Srbija poštuje teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine i da ga ni na koji način neće narušavati, ali da zahteva da se prekine sa pretnjama u ukidanju i nestanku Republike Srpske. U saopštenju se ističe da je srpska ustavna kategorija proizašla iz dogovora o miru tri konstitutivna naroda i potvrđena Dejtonskim sporazumom.
Slušate emisiju U središtu pažnje. Na današnji dan pre 25 godina potpisan je opšti okvirni sporazum za mir u Bosni i Hercegovini, poznati kao Dejtonski sporazum. Sporazum su u prisustvu tadašnjeg državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država Warrena Christophera potpisali nekadašnji predsjednici Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine Sloboda Milošević, Franjo Tuđman i Alija Izetbegović. Jedan od najosnovnijih principa na kojima je Dejtonski sporazum zasnovan je podela BiH po ključu 51% teritorije Federacije Bosne i Hercegovine i 49% Republici Srpskoj, zatim distrikt Brčko, što je usaglasila kontakt grupa. Dejtonski sporazum je najveće ovlašćenje dao entitetima i naznačio osnovna ovlašćenja za nivo zajedničkih državnih organa. Iako se proteklih godina govori o eventualnoj reviziji sporazuma, analitičari i poznavaoci prilika u to ne veruju. Pripremila Ida Maričić.
Najznačajnije postignuće Dejtonskog sporazuma, uprkos svim njegovim nedostacima, je uspostavljanje mira u Bosni i Hercegovini, kaže za naš program bivši ministar spoljnih poslova Savezne Republike Jugoslavije u dva mandata tokom 90. godina Vladislav Jovanović.
Dejtonski sporazum je stavio tačku na užasni bratoubilački rat koji je trajao 4 godine u Bosni i Hercegovini i omogućio zavađenim narodima da žive u jednoj državi koja će biti decentralizowana i neka vrsta unije dva entiteta i tri konstitutivna naroda. To je uslov za prestanak sukoba i za postojanje Bosne i Hercegovine.
Iako se sve češće zahteva promjena Dejtonskog sporazuma, profesor na Fakultetu političkih nauka u Banja Luci, Miloš Olaja, to ne očekuje.
Dejton 2 ima neku novu fazu. Predlažu oni koji bi željeli više centralizacije i unitarniju Bosnu i Hercegovinu. Ovo su neke unutrašnje političke suprotnosti koje ima manje više svaka zemlja. Možda su malo snažnije nego u drugim državama, ali u svakom slučaju teško je očekivati, jer ne treba zaboraviti garanti Dejtona svi kontakt grupa, među kojoj je i Rusija koja je bila tada, igrala je ulogu garantovanja i pregovora i dogovora i pozicije Republike Srpske u tim pregovorima, a potpisnice su i Hrvatska i Srbija uz Republiku, tadašnju Republiku Bosnu i Hercegovinu, i koliko se neki od tih aktera ne složi, novih pregovora nema. Prema tome ovo više služi za neke propagandne lopističke svrhe sa krajnjim unutrašnjim političkim ciljem.
Sa Šolajom slaže se i Vladislav Jovanović.
Nastojanja koje se čine da se erodira taj sporazum indirektnim putem preko intervencije Saveta za Bosnu i Hercegovinu i sadašnja ofanziva da se javnost uveri u neophodnost promjena bitnih odredaba i stvaranje jače centralizovane Bosne i Hercegovine su znaci da postoje namere da se izvrši neka vrsta političkog blitzkriga prema Bosni i Hercegovini radi neutralisanja političkog utjecaja Republike Srpske i pripremanja Bosne i Hercegovine za jedan brzi, ja bih tako rekao, skoro anšlus u NATO, kako bi se pokrio ceo Balkan sa NATO-skim zemljama.
Naši sagovornici saglasni su da je u pozadini zahteva za reviziju slabljenje veza Republike Srpske sa Srbijom, ali i pozicije Srbije u pregovorima sa takozvanom državom Kosovo.
Časova 16.5 minuta slušate Radio Beograd 1, emisiju U središtu pažnje. U Novom Sadu je otvoren 87. Međunarodni sajam poljoprivrede. Zbog epidemije virusa korona, ta manifestacija se prvi put održava online, umesto kao što je to bilo uobičajeno u halama pred hiljadama posetilaca. Premijerka Ana Brnabić rekla je na svečanom otvaranju da je naša poljoprivreda zajedno sa prehrambenom industrijom u vreme korona krize pokazala vitalnost i otpornost vrednu pažnje. Prema njenim rečima to je znak da taj deo domaće ekonomije uz podršku države treba više da se bavi izvozom gotovih proizvoda, a manje prodajom sirovina kao što su žitarice i sveže voće. Pripremio Ivan Jovanović.
Zbog epidemijske situacije, Međunarodni sajam poljoprivrede preselio se ove godine na internet. Direktor Novosadskog sajma Slobodan Cvetković kaže da je to bio jedini način da se sajam održi.
S obzirom da su okolnosti takve, mi smo našli naš prostor i organizovali vrlo atraktivnu i dobru aplikaciju koja će biti mesto na kojem ćemo moći da napravimo kvalitetan sajam. Biće vjerovatno i poseban izazov i za posetioce da pronađu sve ono što može da bude interesantno za njih. Uspeli smo da zadržimo i međunarodni karakter sajma. Sa nama je zemlja partner Češka Republika, tu je Mađarska, Hrvatska, Italija, Španija, Holandija. To su sve zemlje koje su i inače bile sa nama. Mislim da će ovo biti jedan dobar pilot projekat, da ćemo imati prostora da u narednom periodu i nastavimo da delujemo u ovom formatu, a iskreno se nadamo da sa završetkom pandemije ćemo moći da pravimo i realne sajmove.
Češka i Srbija jačaju tradicionalno dobre političke i ekonomske odnose i partnerstvom koje je ta prijateljska zemlja napravila sa Međunarodnim sajmom poljoprivrede, poručio je njihov ambasador u Beogradu Tomaš Kuhta.
Ukupna razmena u 2019. godini dostigla je 36,7 miliona evra, od čega je na izvoz robe iz Češke u Srbiju pripadalo 20,6 miliona evra, a na izvoz iz Srbije u Češku 16,1 miliona evra. Iz Češke se u Srbiju tradicionalno uvozi pivo, mleko u prahu i pavlaka, ali i živa stoka i hrana za kućne ljubimce. Sa druge strane, Srbija u Češku izvozi konzervirano i sveže voće, suncokretovo ulje i druge proizvode. Dobro je što i za prvih 9 mjeseci ove godine beležimo rast uzajamne robne razmene, gdje u odnosu na isti period prošle godine porast češkog izvoza u Srbiju čini 6%, a rast izvoza iz Srbije u Češku iznosi čak 26%.
Prema rečima premijerke Ane Brnabić, korona kriza je pokazala da su poljoprivreda i prehrambena industrija stubovi domaće ekonomije.
Želim da izrazim svoje zadovoljstvo, tako i ponos, što je Srbija bila jedna od retkih zemalja u svetu koja je na početku ove strašne pandemije bila zemlja koja ni u jednom trenutku nije imala nestašice. Također želim da iskažem zahvalnost našim poljoprivrednim proizvođačima i čitavoj našoj prehrambenoj industriji što su bili spremni uprkos ovakvim okolnostima. Srbija ne samo da nije imala nestašice, već je upravo suprotno, pored toga što smo imali za nas, bilo mogućnosti da pomogne i drugima koji su u tom trenutku imali nestašice.
Brnabićeva veruje da taj deo domaće ekonomije uz podršku države može znatno više da učestvuje u naporima da se obezbedi veći rast bruto domaćeg proizvoda Srbije.
Zbog toga smo u okviru nove vlade Republike Srbije prehrambenu industriju premestili iz nadležnosti resora privrede u nadležnost resora Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i ja sam sigurna da ćemo već 2021. godine videti da naša poljoprivreda i naša prehrambena industrija za čitav ekonomski rast Republike Srbije sada daju novu dodatu vrednost. Ovo nam služi kao dalji podstrek da još snažnije krenemo u tu transformaciju iz zemlje koja izvozi poljoprivredne proizvode i sirovine u zemlju koja izvozi hranu, proizvode sa dodatnom vrednošću.
Međunarodni internet sajam poljoprivrede u Novom Sadu zatvara se u petak 18. decembra. Na sajmu učestvuje 180 izlagača iz 8 država.
Sedamnaest i 22 emisija U središtu pažnje Radio Beograda 1, a U središtu pažnje za nekoliko minuta govorit ćemo o novim merama u borbi protiv epidemije. Naša današnja tema su i rezultati godišnjeg istraživanja Američke privredne komore u Srbiji o poverenju i zadovoljstvu investitora. Ostanite uz prvi program radija, sledi blok reklama i muzika.
Eko. Drugari, 16. Kids Fest je konačno tu. Uplovite zajedno sa nama u filmski svet mašte, gde vas očekuje pregršt neverovatnih avantura. Pratite nas u bioskopima, ali i putem online platforme mojoff.net. Spremite grickalice, upalite maštu i vidimo se na Kids Festu od 16. do 27. decembra. kids-fest.com, mojoff.net.
Jednom kada si na konju, izveš desne cipele.
Shvatiš da možeš. Jednom kada osetiš slobodu, nema nazad. Konačno, beskonačni internet, minuti i poruke. Neo Neo, samo sad, 1799 dinara mesečno, cele dve godine. VIP, druga priča.
Alta Banka je pripremila najbolju ponudu za štednju do sada. Posetite nas i štedite. Sigurna štenja. Zlata vredna.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Dom omladine predstavlja 36. Beogradski jazz festival od 16. do 21. decembra. Avišaj Koen, Nenad Vasilić, Vlatko Stefanovski i Matija Dedić, Ulrik Drexler i još legende srpskog džeza i mlade evropske džez nade. Time for Jazzistance.
PGP RTS predstavlja prvi studijski album grupe Luča. Pesme sa prostora Kosova i Metohije.
Dodam 21 giga.
Šlog tad strefi pudlu.
Dajte mi lepezu i dodajte štrudlu.
Samo u VIP-u dodaj 21 gigabajt za samo 21 dinar na tvoj mesečni plan koji traje čak 30 dana. Važi za sve.
Mijau, kakav prepaid.
VIP, druga priča.
Eko.
Ja sam fiskalni račun.
Ja sam slip.
Opet vas nagrađujemo.
Učestvuj u nagradnoj igri Uzmi račun i pobedi.
Sakupi i pošalji 10 fiskalnih računa ili 10 slipova sa minimalnim iznosom od 100 dinara i možeš da osvojiš 30 automobila 500L, 5 stanova u Zemunskim Kapijama ili glavnu nagradu, stan u Beogradu na vodi.
Jer svi dobijaju kada siva ekonomija gubi.
Budi odgovoran, uzmi račun i pobedi.
Radio Beograd, prvi program. U središtu pažnje.
A u središtu pažnje vraćamo se aktualnoj epidemiološkoj situaciji u zemlji. Krizni štab na današnjoj sednici usvojio je nove mere o uslovima za ulazak u Srbiju u vreme novogodišnjih i božićnih praznika. Ostaju i mere koje su do sada bile na snazi. Posle sednice novinarima se obratila dr. Darija Kisić-Tepavčević. U Palati Srbije je naš Aleksandar Milivojević. Aleksandre, koje nove mere su donete?
Na sednici kriznog štaba usvojena je nova mera koja će stupiti na snagu 20. decembra. Svima koji budu dolazili u Srbiju biće neophodan negativan PCR test, kaže ministarka za rad i članica kriznog štaba Darija Kisić-Tepavčević.
Doneli smo odluku kada je u pitanju kontrola putnika u međunarodnom saobraćaju da će za sve strane državljane biti neophodan PCR test bez obzira na zemlju u koju ulaze i to će da važi od 20. decembra, najverovatnije do 10. januara. Sve će zavisiti od aktualne epidemiološke situacije. Što se tiče naših građana koji dolaze iz inostranstva, znam da im ustav naše zemlje garantuje ulazak u zemlju, oni su nam uvek dobro došli. Tako da ukoliko nemaju PCR test u momentu ulaska u zemlju, bit će u obavezi da budu u kućnoj izolaciji 10 dana koji mogu da prekinu ukoliko se uradi PCR test u međuvremenu za koji će se pokazati da je negativan.
Postojeće mere koje su oročene do sutra važiće do petka 18. decembra, kaže doktorka Kisić-Tepavčević.
Napominjem koje su to mere, znači zabrane rada svih objekata do 17 časova. To se ne odnosi samo na prodavnice prehrambenih proizvoda, zatim na apoteke i na benzinske pumpe. Znači to je ono što je važilo i do sada.
Ministarka Darija Kisić-Tepavčević je saopštila da će nova sednica kriznog štaba biti održana u četvrtak ili petak. Tada će se, prema njenim rečima, razmatrati produženje postojećih mera ili njihovo ublažavanje.
Hvala Aleksandru Milivojeviću koji je pratio sednicu kriznog štaba i izvestio nas pod sredstvom doktorke Darije Kisić-Tepavčević o tome o čemu je bilo raspravljeno na današnjoj sednici. Sledi muzika. Slušate emisiju U središtu pažnje. U nastavku govorimo o rezultatima godišnjeg istraživanja Američke privredne komore u Srbiji o poverenju i zadovoljstvu investitora. Kako članice Američke privredne komore ocenjuju ovu godinu, šta preporučuju vladi i kakvi su planovi za narednu godinu? Sagovornica današnje emisije je Amalija Pavić, zamenica izvršnog direktora Američke privredne komore u Srbiji. Dobroveče i hvala vam što govorite za Radio Beograd 1.
Dobroveče i vašim slušalcima.
Američka privredna komora od 2013. godine ocenjuje uslove poslovanja u godini koja je prethodila i predlaže planove za narednu godinu. Šta pokazuju rezultati ovogodišnjeg vašeg godišnjeg istraživanja u, nažalost, ovoj godini pandemije?
Pa, kao što možete da pretpostavite, dve trećine našeg članstva je pogođeno pandemijom negativno. I to je definitivno, kako da kažem, to je generalni rezultat koji nije identično raspoređen ni po industrijama, znači postoje one industrije koje su više pogođene, one industrije koje su manje pogođene, ali generalno 65% članica jeste pogođeno. Ako govorimo o pojedinim oblicima šta je najviše stradalo, tako da kažem, tokom ove godine, najveći pad vidimo u novim investicijama. Dakle, ono što su kompanije planirale, njih 25% je više od 30% smanjilo svoje investicije, te je na taj način to i neka oblast u kojoj imamo najveći pad. Zatim slede profit i prihod, a srećom, a i zbog pomoći, državne pomoći koja je u ovoj godini isplaćena kompanijama, zaposlenost je manje više ostala na nivou kakva je bila prošle godine.
Bez obzira na pad poslovanja, odnosno činjenicu, kao što ste rekli, da je 65% članica prijavilo smanjenje poslovanja, kompanije će nastaviti da investiraju u Srbiji uprkos pandemiji koronavirusa. To je jedan takođe od rezultata vašeg istraživanja.
Jeste, tako je. Naše kompanije zapravo smatraju da će dve trećine njih, 67%, investirati dodatno u 2021. i to nekako pokazuje i neku dugoročno posvećenost tržištu. Njihovo poslovanje u narednoj godini takođe planira rast za 56% članica i planira se dodatno zapošljavanje za 30% članica, što su relativno dobri rezultati imajući u vidu uslove pandemije. Ipak kada to uporedimo sa uslovima, sa onim planovima koje su imali prošle godine za ovu godinu, koji su bili dosta optimistični, onda vidimo da je zapravo sa godine na godinu, sa 20. na 21. pad očekivanja u proseku od 30% vezano za rast kompanija i toliko otprilike i vezano za povećanje zaposlenosti.
Šta nam još ilustruju podaci vašeg istraživanja u ovoj godini?
Pa mi smo isto razgovarali sa članicama koliko njih je koristilo mere državne pomoći i zapravo samo 40% naših kompanija članica je koristilo mere državne pomoći, a dakle 60% nije. To je malo specifično iz razloga što je uzorak naših kompanija uglavnom baziran na velikim kompanijama, a ove kompanije koje su uzele državnu pomoć uglavnom su mikro, mala i srednja preduzeća. Mi smo takođe razgovarali i o tome kakve su, koja je efikasnost mera vlade tokom pandemije i zapravo najbolje ocenjene mere vlade su tajming i obuhvatnost prvog paketa mera državne pomoći, zatim mere tokom vanrednog stanja i tajming i obuhvatnost drugog paketa mera državne pomoći.
Dakle, mere vlade su prekinule neizvesnost, možemo tako da kažemo. A kako je ocenjen drugi paket mera?
Drugi paket mera je ocenjen za, kako da kažem, dobro je ocenjen, ali za 16% lošiji od prvog paketa mera i verovatno ćete me pitati zašto je razlika između te ocene, imajući u vidu da, da su ta dva paketa mera zapravo bila identična. Stavovi naših kompanija su da je prvi paket mera zapravo bio pravovremen i sveobuhvatan i što je u tom trenutku bilo jako bitno sa aspekta njegove primenjivosti, jednostavan za primenu. Do drugog paketa mera smatraju da je da se već znalo više o tome koje su posebno pogođene industrije, koje su posebno pogođeni sektori i kako kriza utiče neravnomerno na velike i na srednje i na male. I u tom smislu su smatrali da je možda moglo da se, da se ta budžetska sredstva koja su potrošena za vreme drugog paketa mera da se targetiraju bolje, odnosno samo onima kojima je to najpotrebnije.
Rekli ste da je 65% članica Američke privredne komore u Srbiji prijavilo smanjenje poslovanja i da nisu sva smanjenja bila ista, neka su bila vezana za investicije, neka za razvoj, najviše su opali profiti, ali ste istakli da je zaposlenost ostala na nivou prošle godine, to je naravno odlična vest. Kako se to postiglo?
To se postiglo na nekoliko načina. Prvo, ono što sam takođe kratko rekla je da su naše članice u prethodnom periodu, znači u 2019. i za 2020. imale plan da povećaju zaposlene, 61% njih da poveća zaposlenost. A mi sada govorimo o tome da su one održale zaposlenost na nivou na kome je bila 2019. godine. Tu možete da vidite taj gap, to je jedna stvar. Druga stvar je samo prilagođavanje krizi. Naše kompanije su velike multinacionalne kompanije koje su ovu krizu na neki način dočekale, odnosno kada je počela jako brzo, su imale interne planove reorganizacije posla, reorganizacije načina rada, prebacivanja možda sa jednih kupaca na druge. Imali su problema i u samom dostavi robe u onom prvom periodu, prvih par meseci kada su i lanci snabdevanja bili prekidani i brzo su se onda preorijentisali kako bi mogli u trećem kvartalu da nadoknade te gubitke koje su imale u prvom kvartalu.
Koje kompanije su se najbrže, odnosno najbolje prilagodile krizi i iz kojih sektora?
Pa teško je to reći iz kojih sektora i postoje naravno oni sektori koji su više pogođeni krizom, kao što je to recimo horeka sektor, ako pričamo recimo o velikim hotelima, njihovi padovi prihoda su na godišnjem nivou prelaze i 90%. U takvoj situaciji vi ne možete kao menadžer ništa smisleno da uradite da bi održali poslovanje na nekom nivou koje donosi prihod. Ipak sve ove druge kompanije i druge industrije su gledale, ako možemo da izvučemo jednu stvar koja je značajno unapredila njihov posao, to je definitivno digitalizacija. To je digitalizacija interno u svih njihovih internih procesa i samim tim što su većinu radnika morali da pošalju na rad od kuće, ali i digitalizacije odnosa sa klijentima, sa potrošačima i svi ti koji su u tu trku ušli sa već nekim, kako da kažem, kapitalom u tom smislu, su svakako bolje prošli kroz pandemiju do sada.
Da, to je upravo istakla premijerka Ana Brnabić, zahvalivši članicama Američke privredne komore, u Srbiji što su zadržale zaposlene i što su svojim aktivnostima upravo pomogle privredi, ali i zdravstvenom sistemu i drugim institucijama. Spomenula je naravno rad na unapređenju elektronske uprave i značaj digitalizacije. Koliko preduzeća se uspešno i brzo prilagodilo digitalnom načinu poslovanja? Govorili ste o velikim kompanijama, ali i o malim i srednjim preduzećima.
Jeste, pa svi oni koji su u svoje poslove uključili elektronske kanale, to je prosto bio način na koji oni mogu da dođu do svojih klijenata i potrošača bez obzira na različite faze pandemije, nivoe krize, odnosno pikove epidemije i različitih mera koje se primenjuju.
Da, privrednici su i položili i polažu i dalje težak ispit. Da li su se prema vašim ocenama brzo organizovali u smislu organizacije posla kako bi što efikasnije reagovali na promene, ali i na očuvanje zaposlenih zdravlja ljudi generalno?
Tako je, jesu. Ono što mi možemo da vidimo iz našeg članstva svakako jeste i to što su što je većina njih naravno za vreme odmah za vreme vanrednog stanja, ali i nakon toga i kada je stanje nekako vraćeno u relativno normalno, većina naših kompanija članica nije vratila ljude da rade iz kancelarije, znači svi oni koji mogu da rade, koji ne rade u fabrici, koji ne rade po smenama, oni su ostali da rade od kuće i na neki način fleksibilizovala je svoj rad kompanija da bi im izašla u susret. Što se tiče samih fabrika, tu je velike promene su bile neophodne i što se tiče mera, obezbeđivanja mera prevencije na samom radnom mestu i što se tiče same organizacije rada. Uvedeno je više smena koje kraće traju kako bi manje ljudi bilo u isto vreme na isto mestu i kako bi onda mogli da se što brže i što bolje prate uslovi rada i, ne daj Bože, širenja zaraze.
Šta Američka privredna komora u Srbiji preporučuje vladi za narednu godinu?
Pa mi smo izašli u suštini sa dva paketa, kako da kažem, dva paketa mera, šta smatramo da je, šta treba da treba da budu prioriteti vlade. Jedni su tokom pandemije, a drugi su za dugoročno unapređenje poslovne klime. Kada govorimo o ovim prvima, omogućavanje elektronske komunikacije i širenje e-uprave je svakako prvi i najvažniji savet državnoj upravi. Tu pre svega mislimo na zapravo eliminisanje svakog fizičkog kontakta između kompanija i predstavnika državne uprave u cilju dobijanja nekih saglasnosti, dozvola i sl. Znači omogućavanje kompletnog elektronskog komuniciranja. Druga stvar je unapređenje efikasnosti zdravstvenog sistema i mi tu vidimo mogućnost za bolju organizaciju i sinergiju javnog i privatnog zdravstvenog sektora. Pandemija je ne samo kod nas, nego i u svim zemljama širom sveta predstavlja ogroman izazov za zdravstvene sisteme, te je sa te strane neophodno da ono što postoji od kapaciteta, bez obzira u čijem su vlasništvu, bude organizovano na najbolji mogući način kako bi se potrebe zdravstva što bolje ispunile. Mi smo nedavno završili i jednu drugu analizu koja se tiče upravo kako reorganizacije, odnosno organizacije zdravstvenog sistema za vreme COVID pandemije i vidimo velike padove u pružanju zdravstvenih usluga ne COVID pacijentima, ne samo kod nas, nego i u drugim zemljama. I tu vidimo da su preporuke i Svetske zdravstvene organizacije i neke uspešne prakse koje su mnoge zemlje primenile, koje se tiču i integracije privatnog sektora, pre svega u oblasti testiranja, ali i u oblasti zbrinjavanja u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, u oblasti zbrinjavanja nekih hroničnih pacijenata i slično.
Spomenuli ste i meru preporuku koja se odnosi na dugoročno unapređenje poslovne klime. Šta su prioriteti?
Pa tu naše članice nisu promenile mišljenje bez obzira na pandemiju. Poslednje tri godine efikasno pravosuđe i vladavina prava suvereno vladaju listom prioriteta koju mi pravimo poslednjih 8 godina. Zatim sledi smanjenje korupcije i povećanje predvidljivosti procesa donošenja zakona. Tu prevashodno mislimo na obavezne javne rasprave, ne samo na nove zakone, nego i na izmene i dopune zakona. Mi smo takođe pitali i članice kakvi su njihovi izazovi, šta su ključni izazovi koje vide u nekoj narednoj godini i predvidivost promene propisa je među prva tri, što vam govori o tome da je to, kako da kažemo, veliki problem koji smatramo da relativno jednostavno može da se reši, imajući u vidu da mi već imamo regulatorni okvir koji to predviđa, da je samo potrebno malo više fokusirati se na implementaciju.
A kada je reč o zaštiti životne sredine?
Zaštita životne sredine nije deo naših, kako da kažem, regularnih stvari i kada pričamo o poslovnoj klimi, međutim, mi svake godine, pošto naše istraživanje radimo otprilike pred usvajanje, odnosno pred predlaganje budžeta parlamentu, onda pitamo naše članice i šta one smatraju da bi trebalo da bude prioritet u narednom periodu za razvojni budžet. I ove godine prioriteti su obrazovanje, zdravstvo i zaštita životne sredine. I što se zaštite životne sredine, ona je značajno skočila na listi prioriteta. Neka ranije godina je bila na 6., 7. mestu, a sada je, kao što vidimo, već na 3.
Ispomenuli ste obrazovanje, veoma važnu oblast. Da li se vaše preporuke odnose na unapređenje jedinstvenog informacionog sistema u prosveti?
Naše preporuke se uglavnom odnose na izmenu kurikuluma i na fokusiranje potreba zapravo
obrazovanja sa tržištem rada.
Tako je, da se u obrazovanju obuče i na neki način proizvedu kadrovi koji će jednostavno moći da se uklope u industriju, odnosno u proces rada kada završe svoje obrazovanje formalno, mada je taj koncept dugoročnog celoživotnog učenja sve više stvar koju ne možemo da zanemarimo. Informacioni sistem u zdravstvu svakako vidimo kao jednu od bitnih stvari, odnosno jednu od pomoćnih stvari koja će na bolji način omogućiti analizu postojećeg stanja i praćenje potreba i poslodavaca, zato što vi ukoliko vidite da određeni profili koji izlaze iz određenih škola bolje nalaze radno mesto, onda ćete svakako moći i da pravite izmene u kurikulumima na način da to bude što bliže tražnji poslodavaca.
Koliko članica okuplja Američka privredna komora u Srbiji?
Američka privredna komora okuplja preko 207 članica. Mi svake godine napravimo i presek što se tiče i investicije i zaposlenih. Naše kompanije članice su investirale u Srbiju 14 milijardi evra i zapošljavaju 97.000 građana Srbije, to je prema podacima Agencije za privredne registre, i tokom prošle godine su ostvarile 12,8 milijardi evra godišnjih prihoda.
Svakako poznato je da je 2019. bila najbolja godina. Kako za kraj razgovora ocenjujete trenutnu situaciju? Da li je stabilna ili su rizici i dalje prisutni, uprkos ipak određenom iskustvu tokom pandemije?
Pa možemo da kažemo da sad nam više posle 9 meseci nam nije nov neprijatelj. Pandemija nije novost, te u tom smislu čini nam se da nemamo nedoumica u smislu šta to sve može da donese. Čini se da su se u celom svetu, a i lokalno, na neki način ustalile da je stabilno okruženje, da znamo kako da se nosimo sa određenim izazovima. Sad naravno sa nekima se je teže nositi se, pa tu nivo neizvesnosti svakako će da i dalje da ima veliki uticaj. Bitno je reći da je naše lokalno okruženje i uopšte poslovni uspeh ne zavisi samo od toga šta mi ovde u Srbiji imamo, nego definitivno zavisi najviše od eurozone, pošto je najveći izvoz naš u eurozonu, i od toga, od njihovog oporavka, od toga kakve su njihove mere primenjene, jako zavisi i negde očekivani rast u narednoj godini. Ipak ono što kompanije članice sada ocenjuju i šta one predviđaju za sledeću godinu govori o tome da smo u nekom stabilnom stanju koje naravno što pre možemo da izađemo iz mera ograničenja kretanja i različitih drugih pandemijskih mera, to će biti bolje, a kada ćemo da to izađemo, to je neizvesno još uvek.
Najlepše vam hvala na današnjem razgovoru.
Hvala i vama.
Sagovornica emisije U središtu pažnje bila je Amalija Pavić, zamenica izvršnog direktora Američke privredne komore u Srbiji. Poštovani slušalci, u ime ekipe koja je pripremila i realizovala današnju emisiju U središtu pažnje, prijetno veče, želi vam Olivera Cimić-Milošević.
glasses kid who got into an accident and couldn't come to school. But when he finally came back, his hair had turned from black into bright white. He said that it was from when the cousin smashed his soul. This